Barsiis jaatama shanii isan ijoollee jeelaat. Waacu, atin dhugoonfetta nu barsiis jaatama afurii jirra kanuunneen lillawwan waaqaa bareen.
Dhuguum ijeema nu hadhageenne barsiis birri dabkas kawaan irranaaf jal'uum. Nu hadhageenne aadamuuf hawaa iyyo nuuhuwaaf iyyo Ibrahiim. Nu hadhageenne Muusaa iyyo naboolee dhibi. Duub iseenneen hadha geettinii Iisaa almasiihi.
Waacu dhugatan ta'eeti nu guddawwan waaqa soomne. Waacu nu amminne qixumnu lubbuwaan jirkan waaqaa hujii midhaasina. Maanannu wanu ilmoom kasabaan hin jaarra jaarrinne hin duuna. Guyyaan akkama hangafa ijeema duub nutiya dhaqaala jireen kan kenna midhaafen fedhen.
Hariyyaa barsiis kun gudda isin qarqaare dubbii garwan waaqa. Abinneen fedhii isa. Gaafi isin barsiiska agdansa caqartanii duu iseenneen hariyyoon hankeessan waamten akka ishiin barsiiska ishiinne caqabsa. Gaafi isin dirbu waaqa faan yaaten ammoo dirbu sheexxanii afaan yaatenu. Nu barsiiskan keenka arraka it dhaabna.
Barsiiskan keenka arrakas ak isan gaafin duuniyaa jirtaa isin barsiif.
Caqasa oduu sun markoo fuula kudheni. Innama dhibin ilmaan guura isaatiin dhufe akkin harki irkaahee duub ishee eebbisu. Ammoo dad hirtiyaa irra dhogorte. Isaan waan akkana kan dhargeennan guddaa hin feene duub inni dag hirtiyaatiin waan hin jedheen ilmaan gogaar kan kidhuftu lakkisaa jedheen aarraan dhoorgina. Hayyuun waaqaa ilmaarra dhufti.
Guddin min waaqaa waa'atin ak ilmaan carraaqaa dhugoonfate lakkisi hi isheentu. Isan ijoollee sun tuutu harka isaatiin qabate ka walba tuutu eebbiseef